msikilizaji ndani ya makala Rudi Nyumbani nambari yake ya 26. Makala Rudi Nyumbani ina lengo la kuhimiza jamaa namna gani ya kumaliza ugaidi wa Islamic State ama ADF nchini mwetu Kongo kwa ujumla na ndani ya jimbo letu kwa upekee. Pia kipindi hiki kina lengo la kukuletea habari itakayokusaidia kuepuka kuanguka ndani ya mitego ya waasi hawa na tena namna gani kuwakaribisha waliojisalimisha ndani ya jamaa zetu. Sasa kwa leo tutajua namna gani ugaidi wa ADF inaguza Uislamu ama unaathiri Uislamu ama kwa kifaransa tena comment l'activisme des ADF affecte l'Islam. Kwa hiyo tulimwalika Sheikh Mujahidi Rubani, ni kiongozi makamu wa kituo cha Kiislamu cha Beni ama Centre Islamique de Beni. Msikilizaji, kumbuka mwaka huu na mwezi huu wa Machi, Waislamu wamekuwa ndani ya mfungo wa mwezi wa Ramadhan. Na hiyo mwezi wa Ramadhani au Ramadhan ni moja ya miezi mitukufu katika kalenda ya Kiislamu ambayo husubiriwa kwa hamu kubwa na waumini wote wa Kiislamu ulimwenguni. Na ni kwa hiyo tulipenda tusimulie mada hii. Ndani ya makala zetu mtafuata pia ushuhuda ya mtu ambaye alifaidika kutoroka ndani ya mikono ya ADF porini. Usitoshe mkuki kwenye redio hii. Tuna zawadi kwa watu 5 ambao wataandika wa kwanza kutupatia synthesis ama kwa kifupi yale ambayo mwalikwa wetu wa leo atatuambia ndani ya kipindi hiki. Na kama una swali, una pendekezo ama unataka kuchangia kwa kipindi hiki, utuandikie kwenye +243 99 81 81 18 18 16. Narudilia tena, +243 99 81 81 18 16. Kwa utangazaji uniite Rigen Mwanaweka.
Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au majenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
Kama kawaida tutaanza na mtu ambaye anatupa ushuhuda wake. Atatuelezea namna gani aliweza toroka ndani ya mustuni na kukimbia kundi la wa ADF. Kwa usalama wake tutasema jina lake. Tumsikilize.
Jambo.
Jam sana.
Una miaka ngapi?
15.
Unaweza kutuelezea kwa kirefu kama kwa nikala mwingine gani na ulionekana kupori namna gani?
Nilikuwa kanikala mwingine banaita Ituri Bulemu. Bale na kamataka usiku. Nilibakisa ni kamata mie na bazazi yango na demai yango na badogo wangu. Baada tupeleka paka kupori. Nilotoka kwa kule. Sasa wakati
ilikuwa kataki.
Doki nisema bali tuzungukiaka. Bakisha tuzingira, baka tubania. Bakisha tubania, mingine bali bafunga kakamba na kutobeba. Bali wako bakisha tubeba ti, tukaenda paka mukambu. Tuko kule. Tulikuwa tunaishi vibaya. Kukula shida, kutembea shida, kubeba mzigo shida, na masasi kulea shida. Mie balikuwa kana habani nifundisha kupiga masasi, na habani patia na mbibi. Aliwe nilikuwa kana faya otoko kama kubeba mzigo na kutembea tembea tu. Ile tundo nilikuwa na faya ayo.
Nilikuwa na kula na mbibi nilikuwa.
Kukula yayo ni shida. Kama batu banenda mshamba kuenda tafuta chakula, tuenda tafuta chakula wa mashamba batu. Kisha kutafasi ya shamba kuhuko chakula, tunasoloma chakula na kubeba paka mkambu.
Ulikuwa kukambi ya mtu gani?
Kambi ya rafiki.
Mulikuwa naishi na muna gani mwaili kambi?
tulikuwa tunaishi hiyo vibaya sana. Mateso tu, kuteseka, batu kupigiwa na mafimbo, na magonjwa, na kukula ile tu.
Ulitoka namna gani?
Nalitokaka wakati wabasoda walifika kayo, wakisha ingia mkambu, wakisha pigia masasi, maezi kisa alia. Sasa na mendo nilipata wakati ya kutoroka.
Ilikuwa mwaka gani?
Mwaka 2020, mwezi wa mnani. Nikuwa nisofao mwaka moji.
Batu we wangali kupodi na wanaogopa kutoka kule, unawambia ni ama we wangali kule, unawambia ni batu we liko kule mpo. Sikuona ujumbe kuwapatia, chua tuki kupodi.
Ninashukuru Mungu sana kwanza mie kuhusu wabasoda yetu. Wanatupigania sana juu bale bebiko kule kupori banashindwa kutoka kule kosa msaada. Sasa wakati soda inafika kayo nerokesha ingia mkambu beba kisenta sikiambo ha soda iko monjea nerobananza kwa muwasiwasi neromwele wasiwasi nerokamo likuwa na kabahati kakufani kakuponyoka unaenda. Sasa wakati siku ya masasi zenareya asibwa pale nzo ni kuenda tu.
Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
Mbele tumpokee mwalikwa wetu na kukumbusha kama kuna zawadi kwa watu tano wa kwanza ambao watatuandikia na kutuambia santeze ambayo mwalikwa wetu anataka tuambia sasa hivi. Uwe chonjo ili upate zawadi yako. Tumkaribishe basi She Mujahid Rubani, yeye ni kiongozi makamu wa kituo cha Kiislamu cha Beni ama Centre Islamique de Beni. Karibu.
Naam, nashukuru sana kwa kunipokea.
Tueleze kwanza hapa Beni namna gani mnapitisha Ramada?
Naam, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa bado anatulinda na Ramadhani inaendeka vizuri leo na mpaka sasa hakuja kuwa tatizo yote. Waislamu wako wakisali swala ya tarawe ambao ni swala ya usiku. Tunaenda msikitini na tunarudia, hatujapata matatizo yote ndani ya mji wa Beni. Yani tunashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah mambo yanaenda vizuri.
Tueleze ilianza siku gani Ramadhani?
Naam, Ramadhani tulianza kwa tarehe moja huu mwezi. Kwa kama kukutana kabisa ilikuwa tarehe moja na tukaanza mara moja Ramadhani tarehe moja match ikakuwa tarehe moja Ramadhani, kwa sababu si Ramadhani ni mwezi na ndio mwezi wa 9 wa kalenda yetu ya Kiislamu. Yani ilikoincide tarehe moja ya mwezi wa 9 na tarehe moja ya mwezi wa 3 wa kalenda yetu ya kawaida hapa.
Na itaisha
na tutamaliza baada siku 30
ama 30.
Tutakuwa tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Asante sana. Sasa ya She Mujahid Rubani, namna gani ugaidi wa ADF inawagusa ama ina affect nyinyi Waislamu?
Waislamu wanapata matatizo kubwa sana kutokana na hali za vita, hali za ugaidi. Huwa tunapata matatizo sana kwa sababu wale wanaofanya vitendo kule, kuna mara wanakuja wanasema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na watu wanasikia sisi kila mara tunasema Allahu Akbar. Allahu Akbar unisema Mungu ni mkubwa. Ndio lugha ambayo tunatumia sisi. Nao wanatumia lugha kama ile. Lakini malengo zao ni mbali kabisa na Uislamu. Wala hayafanani kabisa Uislamu. Sasa kitendo hicho cha kutumia maneno ya kufanana na sisi, watu wanafikiria sisi nao tuna kitu kimoja. Hiyo inapelekea hata na serikali kuwa na shakia baadhi yetu. Waislamu huwa wanashakiwa na inapelekewa sasa na watu ambao tunaishi nao ambao ni wakaaji wenzetu, nao pia wanatushakia. Sasa na wale kule kwa sababu mfano hapa nazungumza navoonesha kuwa sisi hatuko pamoja nao, ni kisirani tayari wanakuwa wanatuchukia na mimi wananichukia kwa mara moja, na ilhali hatufanyiziane wala hatuko kitu kimoja. Sisi dini yetu ni tangu mwanzo, tangu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja akafundisha Uislamu, na alipofundisha Uislamu sheria ya Kiislamu ndani ya Qur'ani wanatuambia la ikraha fid din, yani usilazimishe mtu katika dini, mtu kuingia ndani ya dini ni hiari yako. Kwetu alifotufunza, alitufunza tuwaambishe, tufundishe watu na tukuje na maneno ambayo alizungumza, akasema maneno laini, yani unamfundisha mtu kwa upole tu, ni hiari yake. Anaposikia maneno anamgusa moja kwa moja anakufuata, na aliposikia unamwacha, kwa sababu hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu alimkataza kulazimisha baba yake ambaye ni baba yake mdogo, kwa sababu yeye alizaliwa tayari baba yake ameshakufa na akakuzwa na baba yake mdogo ambaye alikuwa akiitwa Abi Talib. Yule bwana alimkuza akamlea vizuri mtume mpaka kafikia wakati wa kutaka kufa. Mtume iko na kazana kumwambia, basi jameni, sikuwe Muislamu kwa namna gani unakufa hivi, sikuwe Muislamu. Mwenyezi Mungu akamteremshia aya akamwambia, sio kwa kuwewe kubadilisha mtu, Mwenyezi Mungu ndio anaongoza mtu. Kama ni kuingiza ndani ya Uislamu ni Mwenyezi Mungu ndio anaingiza, kuna kwa hiari yake, sio kumlazimisha. Sasa hivi tendo ambavyo vinafanyika ni kinyume kabisa na Uislamu, unapoona namna vile na kufasiria pale ni kinyume. Sasa vinakuwa na tuathiri sisi, na ndani ya nchi yetu wageni wengi hawaingii tena, wanakuwa na hofia vitu kama vile. Ulizungumzia kama inatuathiri namna gani. Huu mwezi wa Ramadhani Waislamu wote kwa jumla huwa wanakuwa ni wakarimu sana, wanakuwa na generosite, wanakuwa wakarimu sana mbele ya wenzake. Kila mmoja akipata kitu anapenda achangie na mwenzake. Ukipata chakula hapa Beni unakuwa na hamu utume watu wa Wicha wakule, watu wa Irengeti wakule, na ni kila mtu kutokana na uwezo wako. La vile vile kuna watu hata kutoka katika nchi za nje walikuwa wanajua kwa Beni kuna Waislamu, nakutana na mtu anaweza kuwa tataki anatuma, anaweza kutuma iftari kwa sababu ya Uislamu, kwa sababu kuna Waislamu hawajiwezi, na hii sheria yetu ni kwa Waislamu wote lazima wafuturu. Na ndio kukutana katika kila misikiti kuna piko iftari pale watu wanatumia. Chakula inatoka wapi? Ni watu kuchanga kidogo kidogo. Sasa wakati hivi vita vilikuwa viko, watu walikuwa nakuja, utakutana mtu anaweza toka hata Uganda, anaweza toka Saudia, anatoka wapi, na mchango wake anautuma inasaidia Waislamu, wanafuturu kwa vizuri. Lakini leo ni matatizo, unakutana watu wanafuturu kwa shida, maisha yanavyokuwa magumu hapa Beni haviendeke, unakutana watu wanajiogopa ogopa, na watu ambao ni woga unakutana sala tarawe, tulikuwa tukisali safa 5, 6, 7, yani msikiti unajaa, lakini leo kaangalia watu wanasali swafa moja ama swafa mbili, yote kwa hofu. Mtu anakuwa anajiogopa usiku atembee na kanzu, wamkutane wamulize, hali inakuwa ya hofu, hatuna tena raha kabisa, raha yetu ya Ramadhani. Zamani ukikuwa kabla hizi hali hazijakuja, Waislamu walikuwa kiamshana hata kula dako, kwa sababu dako ni chakula ambacho tunakula sasa usiku. Kulikuwa kundi fulani zinaweza pita wanaambia Waislamu amkeni mkale dako, amkeni mkale dako, lakini leo hayapo yale yote, kila mmoja anabaki nyumbani mwake, na tunakuwa na hofu. Hii yote ni kutokana na hali kama hii. Waislamu tunakuwa tunajiogopa, kama hauna imani yako kabisa thabit, na kanzu unaogopa kuivaa, wengine na kofia unaogopa kuzivaa. Kuna mtu mwingine alikuwa ashakuwa na alama kuhusu ya sijida, anaona kuwa alama kunaendelea kila unaposali na kusali, wanaacha kusali kwa kuhofia tu, eti kwa sababu leo ukiwa na kesi yoyote kwanza Uislamu wako ndo anaanza angalia, wanaanza angalia Uislamu wako, hawaangalie uraia wako, ni Uislamu wako ndio unakuwa matatizo. Sasa hizi tatizo zote wanaotuletea ni wale wagaidi wa ADF ambazo hatukuwa nazo, na tulikuwa tukiishi vizuri na serikali yetu na wakaaji wote ndani ya mji.
Mnapima kuongelea hiyo maneno hii wakati wa Ramadhani,
nani ndani ya Ramadhani ujumbe ambao tuligawa kwa misikiti zote ni kuwa watu wafundishe tu Uislamu. Na kila mara tunapozungumza Waislamu wote kwanza ndani ya mji wanajua kuwa sisi na wale hatuwezi kuwa kitu kimoja, kwa sababu wao wanafanya ugaidi. ndani ya Uislamu hakuna kitu kia thamani kama nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu ni kitu kikubwa kia thamani ambacho kinaheshimika. Sasa watu ambao wanatoa nafsi za watu, wanaua watu kwa bure, tutapatana nao namna gani? Sasa kitu kia maana ni kuwa tunahimiza sana Waislamu kuwa wasiingie ndani ya ujinga, kwa sababu kuna watu wanaweza kujia wanakupa mpango fulani, na mfano wanaweza kudanganya hata mtoto eti wanamsomesha, tutakupeleka Madina, Saudia usome. Tumeshawaambia Waislamu kuwa vile vitu haviko. Mtu kitaka enda buse na kujaga njia ambao ni halali na julikana na serikali na kwenye itambua, na wakati unaenda lazima utapitia katika njia kabisa kamili za kiserikali, na inaomba vituo vya Kiislamu vinathibitisha safari yako, wanajua kwa huyu amepata buse anaenda somea, sio ni Burundi, sio ni Saudi Arabia, sio ni Kuwait. Lazima tuwe na zile habari na tufatilie vizuri, sio tena mtu asitike kumdanganya danganya eti mimi ndaenda nikusomeshe. Ndio vile walidanganya watu eti wanakupeleka Madina. Madina ni mji mkubwa wa Kiislamu, ndio mji wa pili unapatikana katika nchi ya Saudi Arabia, na ndio kuna msikiti kabisa wa Mtume ambapo alikuwa akiishi. Sasa na unakutana hao wajamaa wameshafanya Madina zao huko, wewe unaweza waza wanakupeleka Madina ya kweli, kumbe unaenda Madina ya purini, na ndio inakuwa matatizo. Ni jambo ambalo huwa tunahimiza watu, tunahimiza Waislamu wasidanganywe eti wanawaletea sijio pesa, eti wanaenda wasomesha, hasa vijana wanawadanganya katika vitu kama hivyo, kwa sababu Waislamu huwa wana hamu ya kusoma sana dini yao. Sasa wakimdanganya eti anaenda soma, anaenda kwa haraka haraka na anataka iwe siri. Tumeshaambia watu hakuna na jambo la siri, kwa sababu mtu mwingine anapopata bahati anakuwa anaifanya siri, hataki kuitangaza. Sasa kumbi bahati hiyo tenda mgeukia bala. Tumeshawaambia Waislamu hakuna jambo la siri. Ikiwa unapata busu, unaweza pata kwa internet au unaweza pata katika njia yote ile, lazima uitangaze rasmi, watu wajue unaenda wapi na mipangilio mikakati kama tani, mpaka wajue huyu anaenda ni kweli anaenda na atafika namna gani. Lakini mambo ya marupu rupo hatu yataki tena, kwa sababu huwa inaletea Waislamu sana shida.
Una neno gani ya kuambia wakaaji wa Beni kwa wakati wa Ramadhani?
Na wakaaji wote wa Beni nawaambia kuwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao una baraka sana, na katika imani yetu ni mwezi ambao dua zinakubalika sana, dua yani maombi. Sasa ni wakati wote sisi wote kwa jumla tungitumia fursa kwa kumuomba Mwenyezi Mungu, tumlilie Mwenyezi Mungu atuokoe na matatizo makubwa ambayo yanatupata, kwa sababu janga hizi ambazo zinatupata sio za mtu mmoja, ni kwa watu wote, wala sio kwa Waislamu tu, watu wote huwa wanaathirika na wanapata matatizo. Sasa kwa hiyo tuungane kwa pamoja, tumlilie Mwenyezi Mungu, hasa katika huu mwezi wa Ramadhani, hasa tan katika hizi siku kumi za mwisho, tumlilie Mwenyezi Mungu, tumuombe. Na pili, pamoja tutaweza. Wakati tutakuwa napingana baina yetu, tunabishana bishana, Mkristo ambishe Muislamu, Muislamu ambishe Muislamu, tutukanane, hayo makashifu ambayo tunatupiana huwa yanatutatiza na yanatufanya sisi wenyewe kuwa dhaifu sana. Kwa hiyo tungeona kama tunazungumza kimoja. Ulikiwa na tatizo na Muislamu mmoja, ama Muislamu mmoja akiwa alikufanyia kosa, sio unafuata kamata Waislamu ni wabaya, huyo ni mbaya. Kama vile ndani ya Ukristo kuna watu ambao ni wabaya, katika jamii zote kuna wabaya. Sasa tusikue na shikiana kwa jambo limoja tu, mara moja unafuata kamata watu wote kwa jumla, yani Waislamu, na Uislamu wao wenyewe unafundisha utaratibu na unafundisha upole. Kwanza jina Uislamu maana yake ni unyenyekevu, ni mtu mwenye kutulia. Sasa usikamatie mmoja kati ya watu ambaye atakuwa ni mtu mbaya eti unabandika Uislamu wote, kwa najua ugaidi ni ugaidi na Uislamu ni Uislamu, ni vitu mbili tofauti kabisa. Waislamu sisi tunafundisha habari kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye nataka sisi wote tukue watu wa taratibu.
Na sijui kama minakosea, lakini kwa mwisho wa Ramadhani si kunakuwa pilau watu wanachangia?
Naam, katika mwisho wa Ramadhani ni siku kuu ya Eid. ndani ya Uislamu tuna siku kuu mbili, Idi al-Fitri, yani baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Idi al-Adha ni siku sabini baada ya Ramadhani, yani ni siku ambayo tunakumbuka kitendo cha Ibrahim kwa kumuokoa mwanawe. Ndio kitu, ndio siku kuu mbili zile. Sasa hii siku lazima tuchangie kwa pamoja, na Waislamu desturi yetu milango yote iko wazi. Yani uwe Mkristo, uwe nani, ukajua hapa ni kwa Muislamu, wewe ingia tu. Ingia, milango iko wazi kwa ajili ya watu kutumia chakula cha pamoja. Sherehe ni yetu sisi wote.
Kisha kumaliza kumsikia mwalikwa wetu wa leo, na kukumbusha tena msikilizaji wetu ya kwamba tuna zawadi kwa wale ambao watatupatia sentence ama kwa kifupi nini mwalikwa wetu ametuambia hapa. Utuandikie kwenye +243 99 81 81 18 16. Narudilia tena, +243 99 81 81 18 16. Usisahau kutuambia unatufuata kutoka wapi na unatuandikia kutoka kwenye radio gani. Sasa ni wakati wa kusoma jibu zenu na yale mlituandikia ndani ya makala iliyopita. Tunawashukuru nyinyi wote ambao mnaendelea kutuandikia na kutupatia ma reaction zenu. Wa kwanza alituandikia kutoka Radio Moto Oicha, alituandikia akisema bonsoir, mupime tuelezea juu ya Jamil Mukulu. Na tena kauliza pourquoi ADF inarudiaka souvent kwenye armée FARDC ishaka pacifié. Asante sana kwa kestio yako. Ubaki sonjo ndani ya makali na yokuya. Tutaita mmoja wa speaker wa FRDC ndani ya jimbo letu, watakuya tajibia kestio yako. Mwingine tuandikia kutoka Radio Moto Uicha, anasema jambo kipindi rudi nyumbani. Niko na wafuata 5 juu ya 5 hapa Uicha, tunaye kwa Radio Moto Uicha. Unisaidie unitumie kuma episode ya rudi nyumbani. Aha, tutakutumia. Na nyinyi ambao unasikia huko nyumbani, mnaweza kutuomba hizi ma emission, tutawatumia kwenye WhatsApp. Mwingine tuandikia naye anasema jambo kipindi rudi nyumbani. Ombi langu ni hili, mtu sensibilize vile kwa kujiandikisha ndani ya jeshi ya FARDC na kizalendo ili tupiganishe ADF. Aksanti. Anaandika message yake vile. ADF ilianza wapi? Kama unasikia ka makala yetu, tushajibu kwa hii swali, lakini tuarudia kwa hiyo swali ndani ya makala zetu zinazokuja. Jambo mpasha habari, kuna uhusiano gani kati ya ADF na dini ya Uislamu? Na wazo ulipata ma response ndani ya emisio yetu ya Leon. Mimi nina swali moja, ADF inaua watu juu ya nini? Anauliza vile. Mwingine anasema tuko na wafuata Butembo kote ya Buhira kupitia radio RTNC sous station ya Beni Butembo. Aksanti sana. Mwingine anasema hivi, nilifuata kipindi toka Oicha. Asante. Mwingine anasema bonsoir, nimefuata kipindi, niko mkulima wa Ilake, tushaka kimbia juu ya kuogopa ADF. Anasema vile, pole sana. Lakini unaona yutambo iko nafanyika ili ya kupiganisha hiyo ADF. Mwingine anasema jambo papa, na mimi nilipenda niende mujeshi. Aha, na anapenda kuwe solda, ndio anaandika. Na alituandikia Nkuti. Asante. Yehe, habari kule Chinuene. Mwingine alituandikia jambo kipindi kwa hii mwezi wa wamama, wanasema wataendelea kuwahimiza wengine wasikue na ingia kwenye mitego mbalimbali ya ADF. Ninawafuata kutoka Radio Moto Oicha, kutoka Oicha. Aksanti sana. Mwingine anasema hivi, bonjour, tuko nasikia maalerte mingi kutoka Route Mambasa Mungamba. Waasi wanajionesha mpaka banaongelesha raia. Sasa sijue kama Bridgeway inawaza nini na gouvernement inawaza nini. Sisi raia tunaona kama hatuna mtetezi. Tunasikia message yako. Asante sana kwa reaction zenu nyote ambao tumepima soma. Tuendelee kutuma message zetu ili tuweze kuwasoma na tuwapatie matabishi. Mumewasikia deja ndani ya emission hii wanani watapata matabishi. Na wewe msikilizaji, tuandikie kwenye +243 99 81 81 18 16. Narudilia tena, +243 99 81 11, 18, 16. Na ni mwisho wa makala yetu kwa leo. Tumejua namna gani ugaidi wa ADF inagusa ama unaathiri Uislamu ama comment l'activisme des ADF affecte l'Islam kifarasa. Na kwa hiyo tulimwalika Sheikh Mujahid Rubani, kiongozi makamu wa kituo cha Kiislamu cha Beni ama Centre Islamique de Beni. Makala yetu inaitwa Rudi Nyumbani, ni makala inayolengo la kuhimiza jamaa namna gani ya kumaliza ugaidi wa Islamic State ama ADF nchini Kongo kwa ujumla, na kwa jimbo letu kwa upekee, na pia kuepuka kuanguka ndani ya mitego ya wahasi hawa, na tena namna gani kuwakaribisha waliojisalimisha. Makala hii imeletwa kwako na Bridgeway Foundation. Tukutane tena kwa siku ijayo na mada mpya na kwenye radio hii.